Shef i misionit të EULEX-it, Yves de Kermabeau, nuk ka arritur të siguroj mbështetjen e liderëve të institucioneve të Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë. Një takim i përbashkët i zhvilluar sot ndërmjet Yves de Kermabeau në një rënë dhe presidentit Fatmir Sejdiu e kryeministit Hashim Thaçi në anën tjetër ka rezultuar me pikpamje të ndryshme lidhur me synimet e EULEX-it për këtë marrëveshje. Udhëhecit kosovar i than shefit të EULEX-it se vetëm institucionet e Republikës së Kosovës janë kompetente për nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve me vende tjera. Ndërkaq Yves de Kermabeau tha se ky ishte takimi i parë dhe përkundër qëndrimeve të kundërta, ai tha se do të jetë në kërkim të arritjes së pëlqimit edhe nga ana e Prishtinës.
EULEX cannot and will not sign any kind of protocol on behalf of Kosovo.
EULEX-i nuk mundet dhe nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje protokollare në emër të Kosovës, ka thënë Yves de Kermabeau. Ai tha po ashtu se dëshironte të siguronte kosovarët se kjo marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë nuk ka të bëjë me planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, i cili tashmë është refuzuar nga Prishtina zyrtare. Ky protokoll, sipas tij, do të ndihmojë luftimin e krimit dhe kontrabandës dhe ka të bëjë me bashkëpunimin ndërmjet EULEX-it dhe policisë serbe. Ndërkohë, udhëhecit kosovar e kundërshtuan marrëveshjen e propozuar. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se në takim ishin shprehur qëndrime të ndryshme ndërmjet tyre dhe shefit të EULEX-it. Sejdiu tha se Kosova do të vazhdojë të bashkëpunojë me EULEX-in, por nuk do ta përkrahë legitimimin e strukturave paralele që Serbia ka ngritur në pjesë të caktuara të Kosovës.
Absolutisht nuk mendojmë se mund të ketë ide që dikush dëshiron të instrumentojë apo të mbajë gjallë strukturat paralele, të cilat realisht janë edhe në dëm të vetë komunitetit serb, sepse mbajnë peng në iluzione për proceset që kemi gapërcyer, por do të japim ofertën më të mirë të moshme të zhvillimit Kosovës, të procesëve integruese dhe më të pjesë të qytetarëve që ende mbajnë pezull vetën e tyre dhe të ecën në një bashkëpunim thellë për themi për të ardhmen e përbashkët.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova nuk do t'i lejojë Beogradit që përmes mekanizmave të caktuar të mbajnë ndikimin e vet në Kosovë. Andaj Thaçi tha se marrëveshjet e tilla nuk mund të nënshkruhen pa miratimin e institucioneve të Kosovës.
Në asnjë rreth Beogradit nuk do t'i jepet hapësirë e as autoritet në territorin e Republikës së Kosovës përmes asnjë mekanizmi, qoftë vendor apo ndërkombëtar. Vendimet për Prishtinën marrin institucionet e Republikës së Kosovës. Qendrimi i Prishtinës është mjaft i qartë. Institucionet legjitime të Republikës së Kosovës janë ato që marrin vendimet për Prishtinën.
Sidoqoftë, takimi sotëm u tha se ishte i pari me këtë temë diskutimi dhe u paralajmërua vazhdimi takimeve tjera ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës. Yves de Kermabeau në asnjë rast nuk ka pranuar ta thotë përfundimisht se do ta nënshkruante apo jo EULEX-i marrëveshjen me Serbinë nëse kundërshtimi i Prishtinës mbetet e njëjtë edhe pas takimeve të radhës. Ai tha se pret që konsultimet të vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.